En la giusta etago, infatti, vendrede, finiris la interlinguistica studio en Poznano, parto della studente restis por excursi, estas bella idea post la intensa semaino esticune, che visiti vidindagioin, finiris ancao au atingis la meson, la instruista trainado con Katalin Kovac, estis tre intensa tempo, ciò vi satus racconti, cae dividi via in impressioin, pri la nuna rencontigio, pri la progresso e ciuin faris tiui ciui specializas au vola specializi pri la esperanto instruado.
Volonte, cae mi gioias che vi interessigas ne nur kiel raportisto cae redaktoro de tiui elsendui, sed anco kiel partoprenanto tiu estis granda honoro por ni cae por la tuta aranjo. La instruista trainado fakte okazas danke al tio, ke la trijaraj interlingvistikaj studoj havas tiun specialiĝon pri metodologio, kaj parto de la studentoj trijaraj elektas tiun specialiĝon. Sed kompreneble la tuta grupo estas nur kelkaj, ĉifoje kvin, estus lukse venigi specialistojn prelegi aŭ gvidi seminariojn nur por ili. Tial, Ilona Kutni, kiu organizas la tuton, faris kontrakton kun ilei kaj edukado.net, ke ni rajtu inviti aŭ kunhavi ankaŭ unujarajn studentojn, kiuj sekvas nur tiujn studojn kaj kompreneble devige, sed povas profiti el la aliaj prelegoj. En septembro ni komencis kun sufiĉe granda grupo. Estis eble 12 veraj kursanoj kaj estas 5-6 gastoj, kiuj ne plenumas ĉiujn taskojn, ne faras finlaboraĵojn, sed ĉeestas, profitas, riĉigas nin kaj riĉiĝas. Ni nun en februaro havis nian duan semestron, kaj preskaŭ ĉiu restis en la grupo, unu persono forfalis. Ni kunlaboris 14 ope. Kai la plej interesa afero estis, ke tiuj semajnoj en septembro kaj nun ne estas la nuraj laborigoj por ili. La studentoj post la septembra ĝis februaro devis hejme multon fari, plenumi taskojn, pretigi aferojn, kaj parto de la februara semestro fakte estis dediĉita por kontroli, taksi tiujn taskojn, dividi spertojn. Sed ni faris multajn interesajn aferojn, ĉefe pri praktika parto de la instruado. Ne nur mi instruas en tiu seminario, sed ĉeestis ĉifoje Zsófia Korrodi el Herzberg, kiu pritraktis kelkajn konkretajn temojn. Ilona same, sed mi estas, kiu kompilis kaj ĉefe gvidas kaj plej multe da lecionoj faras kun la studentoj.
Kiel vi do taksas la preparon de la studentoj aŭ studantoj meze de la kurso? Kelkaj faris siajn laboraĵojn, ĉu ĉiuj faris iujn taskojn, ĉar tio ja estas iu prognozo, kiel aspektos la renkontiĝo en septembro.
Fakte ni povas diri, ke la unujara kurso finiĝis teorie kaj venos nur la lasta, kiam ili ekzameniĝos, raportas. Iam ĉe la komenco estis tre granda diferenco inter la studentoj, ĉar venis ekzemple personoj, kiuj ne estis en la ĝusta lingvonivelo. Do ilia ĉefa tasko en tiu periodo estis lingve fortiĝi, kaj ili havas malfruon, sed mi certas, ke ili nun duble laboros, duble prilaboros kaj atingos nin. Estis kelkaj mankoj de taskoj, ĉe unu opuloj eble mankis unu el la 6 taskoj, kaj ili petis fakte prokraston de la taskoj. Do, mi estas tre pozitiva, mi pensas, ke ankaŭ la stimulado estis bona, la divido inter ŝanĝo de la spertoj. Estis unu studento, kiu ne volis, ne pretis fari taskojn, ne ĉiu estis tre kontenta pri miaj kritikoj, sed mi estas mi, do mi volas, ke ĉiu estu laŭeble la plej bona por si mem kaj por la movado. Do, ili iomete suferas, sed mi pensas che ciu laboros kaj fine tre kontentos.
Do, ciu studento iom suferas dum la studoj, ne al ciu estas facile akcepti kritikon, tio estas tute evidenta afero, iuj havas iun imagon pri sia nivelo, pri siaj konoj, nu, kaj venas konfronto kun iu de ekstera al rigardo. Sed mi devas iomete kontesti, ciuj estis tre kontentaj pri la gviditaj de vi okupoj. Ni multon lernis, ankaŭ mi multon lernis, ankaŭ tiuj personoj, kiuj jam estas sperte instruistoj, ankaŭ konfirmis, ke tio donas novajn konojn, novajn stimulojn, ĉar eĉ se ni ĉion scias kaj ĉion konas, ni tamen en ĉiu situacio povas ankoraŭ lerni. Kaj dank' al vi. Kaj mi eble rajtas diri, ke ĉeestis la kurson ankaŭ Anna Levenstein, akademiano, ankaŭ Renato Corsetti, akademiano, Lo Giacomo, ankaŭ akademiano. Do fakte ni ĉiuj konsentis, ke ni ĉiuj iom profitis. Laŭ mia kompreno, vi havis kun multaj tre konkretajn taskojn, sed ĉu ĝis septembro la studantoj, la kursanoj, tiuj, kiuj partoprenas la metodikan, intensan trejnadon, havus la ŝancon intime kun vi kunlabori.
Kompreneble, ĉar ĝis nun estis ĉefe ĝeneralaj taskoj, sed nun ĉiu komencas labori lecionplanon por la prezentota modellecionoj, kiun ni taksas estas ekzamenlecionoj. Individua laboro estas vere kun ili, kiam ili ricevas, elektas fine la temon de la finlaboraĵoj. La unujaraj devas kompili ĉirkaŭ 20-paĝan studon, la studentoj trijaraj ĉirkaŭ 40-paĝan seriozan studon. Kaj la temoj estas tre variaj, kaj tio postulas de ni gvidantoj vere unuopan personan laboron kun ili. Ni klopodas iel helpi ilin elekti utilan temon por aŭ loka movado aŭ la tutmonda movado aŭ por ili persone. Do tiu estas bona kunlaboro kaj mi esperas, ke ili profitos multe. La temoj estas diversaj, kiujn ili elektis. Do ni feliĉas kaj rigardas la tuton kun grandaj esperoj.
No, koran dankon pro ĉi tiuj vortoj, ĉar tio esperigas nin ĉiujn, ankaŭ tiujn, kiuj nur aŭdas pri tiu ĉi kurso. Vi diris, ke la temoj estis en plimulto jam disdonitaj, iom pritraktitaj, kun vi nun fakte venas tiu tre serioza laborperiodo. Ni re-renkontiĝos en septembro, sed estas iom malfacila demando. Ni aŭdas, ke la interlingvistikaj studoj ekde la venonta jaro verŝajne ne certigos novan kurson. Kiel tiam aspektus la instruado, la metodiko?
Fakte vi pravas, ni ne tro diskunigis ankoraŭ tiun informon. Ĝis nun jam de preskaŭ 20 jaroj estas kontinueco. Do en ĉiu fakte periodo finiĝas la trijaraj, kaj kiam tiuj ekzameniĝas en la kvara nova semestro jam komenciĝas nova triara, do estas en ĉiu periodo ekzemple la du grupoj kune. Ĉifoje la kontinueco rompiĝos, kaj nun estas la demando, iom ni ne povas ankoraŭ respondi, ĉu ni havos post unujara paŭzo ankoraŭ almenaŭ unu trijaran grupon. Mi devas diri, estas la laboro de Ilona, ke estas jam pluraj personoj, kiuj anoncis intereson pri tio. Do ni esperas, ke doktoro profesoro Ilona Kutni havos la eblojn en tiu instituto lanĉi denove la kursaron, kaj ne nur la eblon, sed ankaŭ la emon, ĉar estas tre malfacila laboro. Se ŝi faros tion, kompreneble ni kun ĝojo okazigos en la lasta jaro tiun kombinitan instruistan trejnadon, sed unufoje en la historio de tiuj preskaŭ 2 jardekoj estis, ke eĉ meze estis trejnado. Mi ne memoras, ĉu fine de la unua jaro aŭ dua, sed estis tiom granda intereso, ke ni ne atendis 3 jarojn inter ili. Se tio ocasos, compreneble mi volonte faros, se ne estos studoi au ne estos tivi ebloi, ni devos serci alian locon, kie simil nivelan kai simil longan trainadon ni povas okazigi. Sed mi mem plurfoje iras al kelkaj landoj lau ilia invito, kai faros la saman. Ni jus en oktobro faris ion similan en Francio unu semajnan. Do povas okazi semajnfine, juste nun Anna kai Renato komencas pensi pri lanĉo de trejnado en Londono ekzemple, ne tiom longa, sed du semestra kun tiom da laboro ĉeesto ekzameno estis ĝis nun nur en Poznań, kaj estus granda perdo, se mi ne povus fari tion.
Mi absolute konsentas kun vi, ĉar temas ankaŭ pri la universitata platformo. Mi tre ĝojas aŭdi, ke jam estas la ideo, ke la laboro ne velku, ĝi ne estu ĉesigita, ke ĝi daŭru, ke estas tre bone, ke kelkaj lokoj jam interesiĝas. Ripeti ion tian, do instruistan trejnadon por akiri diplomon de ILEI, certe tre prestigia estus bazo altlerneja.
Yes. Estas kelkaj trejnadoj malpli longaj, sed tiu estas la plej kompleksa. Pli kompleksa estas nur la rite kursaro ĉe edukado.net, kiun mi gvidas, vere, sed ne kun ĉeesto, do estas reta virtuala studo. Ankaŭ la ekzameno okazas tiel, ke oni filmas sian modellecionon kaj sendos la filmon. Pli ampleksa studo, sed la ĉeesto kun laboro, kun agado, kun amuziĝo, interŝanĝoj ne estas fareblaj rete, nur rete. Tial gravas por ni, ke Poznań restu kaj ni povu daŭrigi.
Mi esperu, ke tiel estos kaj ĝis septembro. Koran dankon.